Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Blízká setkání
na dvojce.
Tak, moji milí, já vám přeji krásný poslech blízkých setkání, ano. Možná jste zaslechli už naše slova s mým dnešním hostem. A vy, kteří máte děti školou povinné, možná budete znát veleúspěšnou publikaci mého dnešního hosta, kterým je René Nekuda. A jmenuje se to Příběhostroj. To velmi oceňovaná kniha, kterou využívají při výuce školy po celé České republice. Dočkala se i vydání v řadě jiných zemí. No a možná leckdo z vás si třeba ho zná, protože prošel kurzem tvůrčího psaní a můj host je lektorem. Ale řekla bych, že je tak kreativní, že na vás může vykouknout i z mnoha dalších míst. Například přednáší své cestovatelské vášni, takže na vás může vykouknout i z jiných koutů světa. A my nakoukneme do života mladého tvořivého muže také kreativně. Tak já věřím, že se s námi dneska na dvojce nebudete nudit. Milý René, to je myslím něco, co vy neznáte, že vy se asi nenudíte.
Nenudím se vůbec. Já jsem ten typ člověka, který potřebuje mít víc hodin denně, aby všechno zvládnul.
To jsme dva a jsem ráda, že dnes máme spolu jednu celou hodinu na dvojce a s našimi posluchači. Ano, po každé v 11 hodin blízká setkání, každý den. Dnes s velmi zajímavým hostem, myslím si, pro vás posluchače dvojky, protože mnoho posluchačů rozhlasu bývají také velcí čtenáři. A myslím si, že ten, kdo je častý čtenář, tak někdy v životě zažil pocit, touhu napsat si třeba knihu, povídku, možná to i zkusil a pár nedokončených pokusů někde v šuplíku má. Ale dokončit, napsat dobrou knihu, to je umění. O tom, jestli je jenom pronadané, nebo jestli se dá naučit, i o tom si budu povídat se svým dnešním hostem, ale možná i o tom, jestli náhodou v nějaké fázi vývoje a zrání to není něco, co by měl dělat a umět tak trochu každý z nás. René Nekuda je lektor kurzu tvůrčího psaní, spisovatel, novinář, bloger, autor povídek a divadelních her a cestovatel. Krásné dopoledne, René.
Krásné dopoledne všem.
Tady vidíte, kam všude my můžeme zabrousit, ale víte, co já tady tím chci začít. Za chvilku si představíme to, co vy jste představil na knižním čtvrtku a tak dále. Veletrhu knih, nebo velkém knižním čtvrtku knih, ale tohle je důležitá otázka, protože myslím, že pořád všichni kurz tvůrčího psaní vnímáme jako kroužek zájmový. Vykývete. A to by možná nemuselo být, možná by nám nebylo ke škodě se toho dotknout všichni. Ne?
Je to tak. Kurzy tvůrčího psaní teda primárně neslouží k tomu, aby lidi byli spisovatelé z povolání. To není ten hlavní cíl. Je to seberozvojová aktivita. Vlastně tam chodí lidi, kteří chtějí být lepší, chtějí lépe vyprávět příběhy, chtějí lépe formulovat svoje myšlenky, chtějí být kreativnější. A ono v rámci toho psaní to něco stojí. Chce to trošku času a trošku energie. A ty kurzy to umí usnadnit. A vlastně ty vyprávěcí dovednosti jsou použitelné i mimo psaní jako takové.
Takže například třeba koho máte jakou profesi, kdo třeba to užije, aniž by potom cokoliv napsal.
To byste se divila, kdo všechno chodí do kurzu.
Já se právě chci strašně divit.
Jsou to právníci, jsou to statistici, třeba teďka jsem školil výzkumný agentury, málo vypráví příběhy nebo nejsou v tom dobré, takže chtěli lépe vyprávět příběhy, umět lépe vyprávět příběhy. Hodně chodí lékaři, ajťáci. Můžou to být, tak jak jste to pojmenovala hezky, můžou to být jenom v uvozovkách, jenom vášniví čtenáři, kteří vlastně nemají moc ambicí spisovatelských, ale chtějí porozumět těm kouzlům v knížkách, který je rozpláčou, který je rozesmějí a podobně. Takže a učitelé samozřejmě taky potřebují umět dobře vyprávět příběhy.
Poslyšte, než se musíme se dostat k tomu vyprávění příběhu, tady padla spousta důležitých věcí, ale když to potom člověk umí, ptám se teď vás, který to umíte, jako když to učíte, tak znáte to kouzlo, jo? Musíte nechat nahlížet do toho kouzla. Nezamezí to potom tomu samému člověku se rozplakat nebo rozesmát u knížky? Když už zná to kouzlo, víte, co myslím? Myslí, zažije to překvapení.
Je tam trošku fáze, kdy to člověk vidí všude a rozebírá, analyzuje a míň si to užívá. Já to mám třeba tak osobně, že když se mi tyhle ty analytické nástroje vypnou, tak to považuji za dobré dílo, protože mě to tak strhne, že nad tím přestanu uvažovat a rozebírat to v té hlavě, co by mohlo být lépe a co tam je třeba zase dobrý.
Takže vy jste dobrý lakmusový papírek na kvalitní knihu.
Možná jo, no.
Z té míry, určitě aspoň pro vás. Vraťme se k tomu vyprávění. Vy jste několikrát řekl, aby mohli vyprávět, aby lépe vyprávěli. Není to něco, co je nám lidem, nebo by mělo být prapůvodně vlastní vyprávět příběhy? To znamená, někde jsme to postráceli, zapomněli?
My jsme to asi nepostráceli, když půjdeme do kavárny nebo do hospody, tak tam těch vyprávění uslyšíme mnoho, byť teda dneska lidé koukají do mobilu, ale i přesto vypráví v těch kavárnách, v restauracích a v hospodách. Možná ta funkce vyprávění trošku ustupuje třeba v rodinách, že se méně vypráví s dětmi v rámci té formativní části. To je velmi důležitá část v našich životech a vždycky byla. My dokonce víme, že kmeny, které si vyprávěly příběhy, byly evolučně úspěšnější. Takže v rámci evoluce a vývoje společnosti hrály obrovskou roli. A myslím si, že bychom o to tu funkci měli pečovat i nyní a nedávat ji stranou.
To znamená, že jako nezakrňuje, ale měli bychom ji víc rozvíjet.
Ano. To určitě platí, protože člověk, který rozumí vyprávění příběhu, je třeba, a to je obrovský benefit, odolnější vůči manipulacím, ať už marketingovým, protože reklama je taky vyprávění příběhu a potom neutratíme zbytečný peníze za produkty, které nefungují třeba, ale i politici vyprávějí příběhy. Před volbami umí politici vyprávět i smyšlené příběhy občas a když budu ten, který tomu rozumí, měl bych pravděpodobně odhalit tu
případnou i manipulaci.
Tu neplechu, ano.
Ano. A tím pádem potom vlastně budeme na tom jako vy, že pak poznáme až tu opravdu hodně dobrou knihu. Ne?
Tak to je, každý to má trošku
obrazně,
jinak obrazně řečeno.
Ano. Že pak vlastně se v tom vyznáme a...
Vytříbí se vkus, můžeme říct.
Pojďme tříbit vkus naším dnešním hostem i nadále na dvojice. Naším hostem je René Nekuda, lektor kurzu tvůrčího psaní mimo jiné. Lektor kurzu tvůrčího psaní, spisovatel, cestovatel, novinář, bloger René Nekuda je mým dnešním hostem. Začali jsme nejen lidskou potřebou vyprávět příběhy, ale i potřebou poslouchat příběhy a i tím, že vlastně svět je plný příběhů. Někdy přirozeně a někdy, jak jsem René pochopila, i uměle, jako je třeba politika a tak dále. Je to tak. Vím, že před takovými 10-12 lety to byla taková vlna, že jsem něco někde podporovala, nějakou lékařskou věc, jako pracovně, profesně moderovala a bylo to závažné onemocnění a mě za mnou přišli a říkali, musíme do médií, jako byla jste někdy takhle nemocná, my potřebujeme váš příběh. A já říkám, no díky bohu nebyla, díky bohu nemám tenhle příběh, ale přesto to chci podpořit, přesto chci pomoct těm, kteří bohužel tento příběh mají. Ale oni ze mě skoro jako mámili ten příběh, až to bylo jako nepěkný vlastně v něčem, jak kdybychom si přáli, aby tohle bylo. To je ta druhá strana mince těch příběhů, ne? Možná k tomu taky něco budete mít.
Každá mince má dvě strany. Ta hezká strana vyprávění příběhu je hezký film, hezké divadlo, hezká knížka. A ta druhá strana můžou být marketingové, politické manipulace anebo konspirační teorie a fake news. A to je bohužel součást našich životů a v tomto směru nebude lépe. Takže i z tohoto důvodu je dobré rozumět fungování příběhu, na co se vždycky snažím dávat důraz, když učím na základních a středních školách, protože mi přijde, aby ty děti, žáci, studenti rozuměli fungování příběhu a byli odolnější vůči těmto manipulacím jako důležitá dovednost nebo schopnost pro budoucnost.
To je možná to s tou reklamou, to, že potom i hrnec má svůj příběh a žvíkačka má svůj příběh.
Všechno má dneska svůj příběh. Budou Vánoce a ponožky bez příběhu, to nemůžete darovat k Vánocům, to neby nefungovalo.
No pojďme možná právě k tomu pozitivnějšímu, a to je zrovna vaše kniha, která má navíc opravdu cíleně pozitivní název, ať to dobře dopadne. Vy jste ji prezentoval asi před 10 dny na Velkém knižním čtvrtku, René. Co jste tam prezentoval, co jste nám přinesl, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
Ať to dobře dopadne, je má nová knížka pro děti a dospělé a hravé dospělé a jejím cílem je, aby děti přestaly být vyukaní ze života, aby se nebáli řešit problémy a překonávat životní překážky, aby je to motivovalo k tomu, že se nezhroutí u prvního problému. Je to takový životní trenažer, kde si to v bláznivých fantazi, pohádkových a sci-fi světech mohou jako nenásilnou a nenápadnou formou vyzkoušet. Ono to tam není natvrdo řečeno, ale vlastně je to zabaleno do vždycky takového nějakého příběhu jednotlivého.
Jak jinak než do příběhu?
Je to tak. A tím že si tam to vyzkouší nenápadně, tak potom, když by na to v dospělosti přišla řada, tak by měly být vlastně úspěšnější, protože tam někde vzadu už budou mít uloženo to řešení toho problému a vlastně ten model už budou mít osvojený. Takže podtitul té knížky zní Připravte děti na život pomocí jednoho z nejosvědčenějších způsobů vyprávěním příběhů.
To je vlastně velká pravda. Pojďte dát nějakou ukázku. Mají tadyhle.
My tady máme, tak já listuju.
Náhodně strčte prst do knihy.
A zrovna tohle to je můj oblíbený příklad. Je to Vlkodlak Pepa. My jsme tu knížku testovali, takže my máme pár těch řešení.
To se pak právě dostaneme. Takže jenom ukažte, jako já otevřu knihu a mám tam prostě dvou stranu. To říkám pro ty, kteří nás poslouchají, nemohou to vidět.
Jsou tady krásné tam ilustrace krásné. Od Nikarina, což je komiksový kreslíř. A vyřádil se pěkně, velmi pěkně.
Jsou krásné. A tam je prostě napsaný začátek příběhu.
Je tam taková dramatická situace. Pepa se jednou v noci probudí a zjistí, že je celý chlupatý. Podívá se do zrcadla a zhrozí se. Narostly mu dokonce obří tesáky a čenich. Začne křičet, až přiběhnou rodiče. Ti mu vysvětlují, že je to normální. V jeho věku se to stává, jsou přeci vlkodlaci. Dobří vlkodlaci vegetariáni. Podotýkají. Jenže Pepa tohle své úplňkové tělo nesnáší. Vůbec se mu nelíbí, co má teď dělat.
Tak a tady končí příběh a začíná fantazie těch dětí.
Je to tak, je to tak.
Tak a jak ty děti reagují, když to máme otestované, to nám René Nekuda řekne za chviličku na Dvojce. Je potřeba říct si, milí posluchači, pokud jste si zapli Dvojku až teď, tak jste v průběhu blízkého setkání s René Nekudou, lektorem kurzu tvůrčího psaní. A my jsme právě v půlce toho příběhu. My jsme začali číst jeden z příběhů v jeho knížce Ať to dobře dopadne, v takovém novém příběhostroji. Dalo by se říct i v dalším takovém příběhostroji, který teď právě jde mezi vás. A pak jsme dali písničku. Dělali jsme takové, že jak to bylo dál, jak ty děti s tím pracují, jsme nechali na tento vstup. Ale já rovnou toho využiju, když jste lektor. Je to jako dobrý proces, že jsme to takzvaně jako rozstřihli, ten příběh?
Odkládaná odpověď je dobrý fígl v rámci výstavby příběhu.
Co to dělá s posluchačem?
Měl by to udržovat pozornost a zvyšovat napětí. Takže doufám, že aspoň někdo z vás je trošku napjatý.
Jak to jako dopadlo? No takže tedy já dítěti přečtu třeba tento příběh. Co všechno je v něm schované a jak vám tedy ty děti reagovaly, jak testovali?
Tak my jsme u kluka, který se proměnil ve vlkodlaka a vlastně není spokojený jen s tou svojí proměnou. Děti nám na to reagovaly různě, protože fígl v této knihy je dovyprávět ten příběh, aby dobře dopadl s tím, že ale není definováno, co je dobře. Takže tam je obrovský prostor pro osobnost toho dítěte, čili ta kniha je nenutí do nějaký jedné škatulky, aby se nacpali, ale opravdu, aby projevili to, co mají v sobě. Skrz tady ten klíč. Takže ty odpovědi byly různorodé od kluka, který říkal, že své geny prostě musíme přijmout, že to jinak nejde. Jedna dívka nám vyprávěla, to byla devítiletá dívka, na to nezapomenu, že to je jednoduchý, veme lžičku, zatlačí čenich, oholí se, máme holící strojky, že jo, a upiluje si tesáky, takže ta na to šla přes nějaký zkrášlovací procedury, řekněme.
Fyzicky, přes to fyzis.
A potom tam ještě jedna dívka, a do třetice řeknu ještě jeden příklad, nám vyprávěla, že jeho nejlepší kamarádka, tady toho Pepy, ho přesvědčila, aby i když se stydí, šel přesto do školy. A on se teda nechal přesvědčit, šel do školy a tam zjistil, že to nikdo neřeší. Že to jeho nové tělo řeší jenom on sám ve své hlavě a ostatní spolužáci prostě na něho reagovali, jako kdyby byl normální Pepa bez té proměny ve vlkodlaka. Takže vlastně každé to dítě tam projevilo to svoji osobnost a vlastně celý ten koncept této knihy, Ať to dobře dopadne, je postaven právě, aby rodiče poznali tu osobnost, nebo učitelé, tetičky.
Ta třída vzájemně.
Třída vzájemně, to je úplně jedno vlastně, aby poznali.
Tábor v létě.
Klidně, aby poznali, jak to ty vypravěči, vypravěčky mají a co si o tom světě okolo myslí. A nejenom o světě okolo, ale i o sobě.
Já si myslím, že to může být možná o něco přínosnější jako poznání sebe sama a druhých, než úplně řekněme jako přímým sdělováním v terapeutickém kruhu, myslím, pokud to není nezbytně nutné lékařsky. Myslím, že to je takové jako přirozenější, že
je to
vlastně
tak,
se
je to
někdo odhalí, aniž ví, že vlastně něco o sobě říká.
Jo, to je. To jsme se snažil, nebo já jsem se snažil, aby vlastně ta část zatím byla skrytá, aby to ty děti, žáci vlastně neřešili. A tady ten příběh Vlkodlaka Pepy je samozřejmě o pubertě, o proměně těla, které všichni jsme tím prošli, tak já jsem byl roztomilý tlustý hošíček, pak jsem byl roztomilý tlustý mladík, ale někdo má větší proměnu těla v rámci.
Teď jste roztomilý i milý, ale rozhodně nejste při těle, takže
děkuju.
jenom pro posluchače, aby viděli.
Takže vlastně my potom po pubertě a po té proměně musíme umět přijmout tu změnu, která někdy bývá větší a rychlá poměrně.
Mm-hmm. To znamená, že další věc byla, proto jste to možná dělal 3 roky, tu knížku. Vy jste ano. Do každého příběhu opravdu cíleně něco schovával. To nebylo, že vy jste si pustil fantazii na špacír.
Je to tak, já jsem to diskutoval nebo rozebíral s dětskými psychologi a s pedagogy ze základních a středních škol, takže ty tematické okruhy jsou opravdu jako vysosané z toho, co dneska děti nejvíce řeší.
A co to je? To mě zajímá.
A to je vlastně docela dobré říct, protože to nejsou velký témata, jak se stát úspěšným podnikatelem, jo? Nebo motivovaným sportovcem, ale je to takový běžný každodenní tréma, strach z něčeho, žárlivost na kamarády, že se kamarádka kamarádí s někým víc než se mnou. Je to ztráta třeba nějakého milovaného předmětu. Nebo i situace, že nemůžeme mít vždycky všechno hned teď. Jako mm-hmm. přijmutí té situace, pracovat s trpělivostí, svojí vlastní. Tak takový jako běžný, v uvozovkách běžný každodenní problémky, ale o to důležitější, protože mám pocit, že se na něm často zapomíná, že se pak řeší ty velké věci a na tyhle ty malinkatý zapomínáme.
Možná kde se to bere, že René Nekuda, lektor kurzu tvůrčího psaní, tak evidentně z duše myslí na druhé, kde to má kořeny u něj v životě, ať ho také poznáme a nejenom jeho knihu. I o tom si budeme povídat za chviličku na Dvojce. Nejenom o nové knize pro celé rodiny, tábory, já nevím, skautské oddíly, školy, třídy, pro kohokoliv je, ať to dobře dopadne, kniha Reného Nekudy a výtvarníka Nikarina, ať řekneme oba tvůrce, je to tam velice důležité, i ta obrázková příloha. My si povídáme vůbec o důležitosti příběhu, o tom rozumět příběhům, třeba těm manipulativním v politice, anebo umět předat něco skrze příběh. A René, to možná bychom mohli, než se dostaneme k tomu vašemu začátku, říct to, co jste mi tu řekl. To je vlastně totiž hrozně pěkný a lapidární s tou matikou. Řekněte to všem.
Vlastně příběhy ve vzdělávání nejsou důležité jenom pro tu humanitní část vzdělávání, ale i třeba pro matematiku, protože jak jsme se všichni učili matematiku, vzpomeňte si, bylo to pravděpodobně něco jako babička má 2 hruštičky a Pepíček má 3 jablíčka a když to společně dají na stůl nebo do košíčku, kolik je tam kusů ovoce. A to je prosím vás příběh a slovní úlohy v matematice přetrvávají až určitě do střední školy. Mě to hodně pomáhalo. Takže vlastně ty příběhy se netýkají jenom těm umělcům a kreativně zaměřených studentů, ale vlastně i matematiku, fyziku, biologu. Tam všude jsou příběhy.
Prostě vlastně tuhle schopnost opravdu vlastně všichni využíváme i potřebujeme.
Je to tak. Ono.
U vás to všechno tedy začalo, když jste byl dopisovatel časopisu Nový prostor? Všechno to odstartovala ta Kenia?
Myslím si, že jo.
To jste vyhrál nějaký konkurs, že jo? Nebo co to bylo?
To byla šílená soutěž časopisu Nový prostor.
No.
A já jsem se díky tomu dostal v 18 letech na necelé 2 měsíce do Keni jako dopisovatel a zavřeli mě v mém maturitním ročníku do největšího keňského slamu Kibera. A tam jsem měl dokumentovat adopci na dálku. A to bylo moje první přičuchnutí ke psaní, kromě slohových prací ve škole samozřejmě. Takový větší. A dostal jsem první zpětnou vazbu od lidí, kteří mě neznají, protože ten časopis se prodával po celé České republice a prodává doteď. A nějak mě to jako pošťouchlo k tomu, že bych se tomu asi chtěl věnovat dál.
No, co vás pošťouchlo k tomu reagovat na ten inzerát v Novém prostoru?
Náhoda. To byla opravdu jako životní náhoda. Ve vlaku jsem si četl Nový prostor.
Tak, ležel tam. Ani jako jste si ho nekoupil.
Koupil jsem si ho, to je pravda.
Ale ten příběh máme celý. Jo,
je to tak. Tak dobře. Jel jsem vlakem z Prahy po nákupech a po divadle a zpátky do Hlinska na Vysočinu, odkud pocházím. Nebo v té době jsem tam bydlel. A několikrát mě zaujal inzerce, prostě hledá se dobrovolník do Keni, pošlete životopis na tento e-mail, poslal jsem a vyhrál jsem.
Do té doby jste tak daleko nebyl nikdy?
Ani jsem nechtěl vůbec do Afriky. Mně to přišlo jako šíleně dobrodružný, až mimo jako jakoukoliv komfortní zónu.
A proto jste to udělal?
A možná i proto ve výsledku jsem to udělal. Rodiče mě nechtěli pustit, učitelé frfňali, že jo, protože v maturitním ročníku odjet na měsíc a půl někam je docela velký výkon. A tam jsem se potom jsem se vrátil a měl jsem úplně přeskládaný žebříček hodnot, samozřejmě.
Všeho, všechno se, jako váš život se odtamtud, opravdu to zlomový, je to před a po? Před Keniu po Keniu?
Já bych to tak definoval u sebe.
Určitě, to znamená, a my jste teda museli ještě, jak ten příběh je celý, teda něco napsat v rámci toho konkurzu.
Já jsem psal každý týden reportáž.
A myslím tam na ten konkurs, to jste musel taky něco napsat, aby vás vybrali, jestli jste schopný psát?
Je to tak a ještě s námi dělali nějaké aktivity, jakože nás fotili ve městě, pobíhali jsme a fotili jsme fotky na téma Afrika a měli jsme na to půl hodiny a pak čtenáři časopisu Nový prostor hlasovali o nejsympatičtějšího dopisovatele.
Takže vás vidíte, jak je to důležitá skulinka v tom příběhu? Vás si vybrali ti čtenáři?
Je to tak.
No a pak tedy jste tam psal každý týden teda nějaké ty články o tom?
O tom, co jsem tam viděl, o těch umírajících dětech a maminkách a o tom, že nemůžou chodit do školy a já se pak si musel vrátit samozřejmě a učit se věci, které mi přišly zbytečný. Takže to byla taková jako druhá zkouška moje životní, ale díky tomu jsem se dostal na vysokou školu, kde jsem mohl studovat tvůrčí psaní. Takže.
A hned potom přišli a řekli, abyste tam učil.
Tak, může za to Daniela Fischerová, která zpětně moc děkuju, která ve mně odhalila nějakým způsobem talent učitelský a řekla mi, že já to budu jednou učit a nabídla mě to učení a já jsem se trošku zdráhal, se přiznám.
A jste byl mladoučký, ne, vlastně?
Já se všechno mám hrozně rychle ve svém životě, takže vlastně do Keni.
Kolik vám bylo, když vás začali učit? 18, Keně, ano.
A v 19 jsem šel na vysokou školu a hned, jak jsem skončil vysokou školu, tak na té samé vysoké škole jsem začal učit.
Ve 23?
Jako 24.
No k tomu se s Renem Nekudou ještě dostaneme, s lektorem kurzu tvůrčího psaní, protože i tento moment byl pro něj asi důležitý a zásadní. A možná je i zajímavé, když takhle brzy přijde učitel do třídy, tedy respektive mladý muž a jde za katedru místo do lavice. Tak za chviličku na dvojce. René Nekuda je mým dnešním hostem v 18 letech z Hlinska do Keni. Takhle. Musím lusknout, protože to jinak ukázat nejde. Potom vysoká škola a na konci takhle, opět luskám, pro posluchače učitel kantor. Ano, vy jste řekl, že za to mohla Daniela Fischerová, vaše učitelka. Přesto asi, tak to nebylo vaše původní směřování, asi jste si nemyslel, že s vysvědčením nebo s diplomem půjdete za katedru.
Ano, já jsem měl ambice pracovat v reklamní agentuře.
Vymýšlet reklamní příběhy,
a
ano.
Vymýšlet reklamní příběhy a jsem moc rád, že to nedělám. A opravdu děkuju Daniele, která je už naše rodinná přítelkyně, můžu říct, za to, že to ve mně našla a objevila, protože mě to neuvěřitelně naplňuje. Můžu se setkávat s lidmi, kteří chtějí být lepší, kteří dělají něco pro svůj seberozvoj a mají nějaký zájmy mimo nějakých pasivních aktivit, takže jsou i proaktivní v tom životě a to mě žene dál. To je fakt, jako mám z toho radost a jsem za to vděčný, že se mohu s těmi lidmi setkávat.
Měl jste rovnou v sobě ten dar pedagogiky, ten Daniela viděla, nebo jste přece jenom i vy musel něco udělat pro to, abyste jaksi mohl předávat to, co umíte?
Tak ono se to, doufám, každý rok zlepšuje.
15 let už to dělám.
15 let to dělám. Chvilku to trvalo, než jsem si našel svůj způsob učení, což samozřejmě je přirozené. Čerpal jsem ze začátku z té Daniely Fischerové a teď už doufám učím svým vlastním způsobem.
Však tady já mám citaci, kdo si se o vás vyjádřil, pokud by všichni pedagogové byli stejně zapálení jako René, možná by nás všechny bavilo jít zpátky do školy.
Oho, děkuju.
Po to takový to krásný kompliment. Tak jaký je ten váš styl? Měl bys toho popsat?
Neautoritativní, jsem kamarád a snažím se vždycky vidět v těch lidech to nejlepší, možná proto dělám knížky, které se jmenují, ať to dobře dopadne, a kam je můžu dostat v rámci těch našich setkání. Pracuju hodně se všemi kurzisty v rámci zpětné vazby, je nás tam většinou kolem 15, 10 až 15 a není to tak, že můj názor je všeplatný, ale diskutujeme a hledáme možnosti toho, kam se posunout, kam ten text posunou, protože to nemá jedno správné řešení. Jo? My můžeme tady ubrat a pak musíme někde jinde přidat. Mm. A nebo jinde přidáme, a nebo ubereme a pak zase někde jinde musíme něco trošku pošolíchat. Takže těch řešení je tam vždycky víc a to je samozřejmě potom na autorovi, autorce. To já jim nemůžu nakázat.
No, jak to necháváte tu svobodu, vlastně jste partnerem, asi demokrat prostě. Což mi vlastně připomnělo k té vaší knize, která je takovým naším leitmotivem, knize, jak to dobře dopadne. Také jsem si zapsala, že jedna z takových vašich tezí je, že ta kniha nemoralizuje, že to není pedagogická kniha v tak, jak po starém způsobu. Tedy jako, že to je taky asi vlastně obdobné té vaší výuce, že ani ta kniha to v sobě nenese.
Je to tak a tohle bylo to nejtěžší při tvorbě celé knihy, ať to dobře dopadne, protože vlastně ve výsledku to většina dětských knížek funguje tak, že dospělý autor, autorka má nějakou tezi nebo záměr a nechává to působit na toho dětského čtenáře, který v horším případě mu to diktuje, v lepším případě, aby se to nějakým způsobem přebral, zamyslel se nad tím. Ale kniha, ať to dobře dopadne, funguje obráceně. Vlastně jak tam není ten smysl toho příběhu a mají ho dodat vlastně sami vypravěči, vypravěčky, tak oni tam dají vlastně
jen sebe
a potom to mají vyprávět někomu dalšímu a ten někdo tam může udělat nějakou korekci. Takže my jsme třeba opravdu měli příklad, byl jeden kluka, který příběh je o tom, že nemůže získat tenisky, který si moc přeje, protože rodiče na to nemají peníze. A on nám vyprávěl příběh o tom, že je ukradne spolužákovi a považoval to za dobrý konec.
To
je ten fígl, že není definováno, co je dobře.
On to tak vnímá.
On to tak vnímal, protože cílem bylo dostat ty tenisky, tak krádež byla pro něj přirozená nebo jako schudná.
To tak viděl.
Viděl to tak. A vlastně ten rodič, učitel, kamarád může najednou přijít a říct, hele, nevím, jak se jmenoval, Pepíčku prostě, možná je jiné řešení než krádež spolužákovi, možná by to mělo negativní důsledky, potom zkus se zamyslet, jestli třeba letní brigáda není úplně jako
výhodnější
v tuhle tu chvíli. Takže není tam nic jasně daného, tu tezi, to téma, to vyznění těch příběhů vlastně dodávají sami děti. A to si myslím, že je jedno z nejdůležitějších kouzel celé té knížky, ať to dobře dopadne. Myslím si, že většina rodin na to nebude zvyklá. My se toho nejvíc bojíme s nakladatelem.
Čeho? Těch jako rodinných reakcí?
Že tohle je trošku jiný styl práce, řekněme, s tou dětskou knížkou, než je obvykle, ale já věřím tomu, že pokud někoho zajímá budoucnost jeho potomka, tak tohle to v sobě překoná a zkusí to.
Ještě se dostaneme i k tomu a možná navnadíme, že tam je takové netradiční pekseso, ale hodně netradiční. Vidíte, jsme to otevřeli pro našeho posluchače. René Nekuda je mým dnešním hostem a budeme pokračovat za chviličku na Dvojce. Lektor kurzu tvůrčího psaní René Nekuda, můj dnešní host, také spisovatel, autor knihy Ať to dobře dopadne, ať to naše povídání dneska dobře dopadne. Dopovězme, co jsme nakousli, co je to pekseso, ne pekseso?
Součástí knížky Ať to dobře dopadne je 120 takzvaných zápletkových kartiček. A tam jsou různé postavy, předměty, situace, místa, třeba pichlavý kaktus, tady vidím kulhavý revizor, tupé nůžky nebo blikající lampička. A aby děti nepřišly vždycky s tím nejjednodušším řešením na první dobrou, tak do každého příběhu by si měly vylosovat alespoň 3 kartičky. A aby ten příběh byl ještě zamotanější a tyhle ty věci, postavy, místa tam použít do toho, do vyprávění s tím dobrým koncem, ale není definováno, co je dobrý konec.
Takže tam zarostlý velkohodlák si může někdo vylosovat pichlavý kaktus.
Může třeba, no, takže se bude porovnávat třeba svoje chlupy štěžky.
Nebo se to pokusí tím sedřít z kůže, nebo já nevím.
Je to třeba možnost, jo. A součástí toho je vlastně sbírání dobrobodů, takže čím víc kartiček potom ti vypravěči, vypravěčky zakomponují do těch svých příběhů, tím víc bodů získají. A kdo jich se sbírá v průběhu procházení celé knihy, alespoň 100, tak se může považovat za dobrotvůrce. A já myslím, že my všichni okolo sebe potřebujeme dobrotvůrce. To jest lidi, kteří se nebojí překonávat životní překážky, řešit problémy a vidět v tom okolí a v sobě jen to dobré a být nějakým způsobem zakotvený se sebou.
A tohle celé začalo v té Keni, kde jste viděl naopak mnoha dobrodružství, ne úplně dobrá. Je to ve vás ten dobrodinec, je to tam ten scout, jak jste chodil, je to tam zakomponované jako rodiče, babička, děda, kde to tam ve vás rostlo, ta víra v dobro přes to všechno, co jste viděl pak třeba?
Myslím si, že za to může částečně scout. Jsem pořád. No. A myslím si, že za to může to všechno, co jsem viděl, jak už jste říkala, tu Keniu, nebo jak jsme tady rozebírali.
Vy jste byl i v jiných místech. Vidíte,
potom jsem byl třeba ještě v Indii, takhle pracovně. A myslím si, že za to hodně může ta učitelská, lektorská profese, protože to znamená, že to ego moje musí jít stranou a učitelé jsou tady, aby sloužili. A myslím si, že tato role mi vyhovuje a jsem za to rád. Já jsem rád rozdávám ostatním. Všichni, kdo ke mně chodí do kurzu, tak ví, že pro ně udělám první, poslední a mají přednost před osobními kroužky s vlastními.
Takže všichni víme, že na každého člověka může dorazit chvíle, kdy to hned úplně nejde. Nechce být úplně třeba v křeči, prostě to nejde. Co děláte, aby to zase takhle zpátky šlo a byl jste to s tím opravdu krásným upřímným úsměvem?
Já mám rád poslech muziky, hudby, mám rád chození, turistiku. A občas se snažím vycestovat mimo Českou republiku, protože ten kontext jiné národnosti, jiná jídla a jiný způsob života mě osvěžuje.
Nadhled je tam určitě.
Určitě člověk získává nadhled, protože je velmi snadné zakotvit ve své bublině a myslet si, že to je středobod vesmíru a světa a stačí vyrazit kousek za Českou republiku a člověk zjistí, že to tak není.
Díval jste se po knihkupectvích jinde ve světě, jestli něco podobného existuje, jako děláte vy?
A kreativní knížky samozřejmě existují, ale já se snažím vždycky tam mít nějaký svůj vlastní pohled a trošku jinak to uchopit. Byť to tam není vyloženě pojmenovaný a není to tam napsaný, tak aspoň v tom druhém, třetím plánu. A vím ze zkušeností, že lidé, kteří je používají, se jako chválí a ono to může vypadat jako jednoduchá knížka s obrázkama a s malinkatým textíkem vždycky. Ale když to člověk čapne a použije, tak by měl odhalit to kouzlo, který je zatím. Není to tam vidět na první pohled, ale musí se s tím člověk jako pohrát. A už teďka máme po těch 10 dnech první zpětný vazby, který ťukám, jsou zatím pozitivní.
Jsou to prostě dobré konce.
Jsou to dobré konce.
Úplně poslední a jenom asi už rychlá odpověď, protože taky přemýšlím, jak uzavřít náš příběh, jak podle vaší knížky, aby to dobře dopadlo. A už končí náš příběh a je tu knižní čtvrtek, tu byly to prostě kniha. Tak jakou jednu knihu byste nám doporučil hezkou? Jakoukoliv jednu teď řekněte, která je taky dobrá na čtení.
Teď mě napadlo to, co čtu, a to je teda drsná knížka. Je to Neviditelný muž od Bianky Belové, což je česká autorka, kterou zbožňuju.
Tak to je úžasný. Já vám moc děkuju. Krásný den. René Nekuda byl naším hostem.
Děkuju.